o faro. O faro de Sálvora, máis grande e potente co antigo, foi inaugurado en decembro de 1921. Curiosamente, tamén hai un anaco da historia reservado para este enxeño tan vital para os mariñeiros. O 2 de xaneiro de 1921, na Pedra de la Pegar, preto do faro, encallou o vapor de pasaxe Santa Isabel, nunha noite de temporal. O barco levaba a travesía de Bilbao a Cádiz e paraba en Vilagarcía de Arousa. O fareiro, vendo o que estaba a suceder, foi á aldea a pedir axuda, aínda que moitos dos illáns estaban na península por mor das festas. Tres mulleres, Josefa Parada, María Fernández e Cipriana Ouxo, as heroínas de Sálvora, acudiron nunha dorna ao lugar, mentres os nenos iluminaban dende a terra coas candeas. Grazas a eles, salváronse 53 vidas. Con todo, morreron 213 persoas.